Ελάτε τώρα να πάμε στο 1940 και σε αυτό το ταξίδι στον χρόνο να συναντήσουμε έναν πολύ σημαντικό ρεμπέτη, το Δημήτρη Γκόγκο ή αλλιώς Μπαγιαντέρα. Μπορεί να πούμε σε λίγο για όσους δεν ξέρουν ίσως και από πού έχει πάρει το όνομα Μπαγιαντέρας. Σε μία εβδομάδα ακριβώς από σήμερα, την ερχόμενη Τρίτη, 22 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εδώ και 15 χρόνια συνάντησης λογοτεχνίας και μουσικής, στο κτήμα του συγγραφέα και τραγουδοποιού Θωμά Κοροβίνη, στα Πλατανίδια της Μαγνησίας, θα πραγματοποιηθεί ένα τιμητικό αφιέρωμα στο έργο και την τέχνη αυτού του σπουδαίου ρεμπέτη. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στο έργο και την τέχνη αυτού του σπουδαίου ρεμπέτη του Δημήτρη Γκόγκου ή Μπαγιαντέρα, όπως από πολύ νωρίς απέκτησε και αυτό το όνομα. Θα ρωτήσω τον Ανέστη Μπαρμπάτσι και γι' αυτό, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια, όσοι τον ξέρουν και τον αγαπούν ξέρουν πάρα πολύ καλά που έχει πάρει και το όνομα Μπαγιαντέρας. Και σε μία εβδομάδα ακριβώς, την ερχόμενη Τρίτη, 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, εκεί στο κτήμα του Θωμά Κοροβίνη στα Πλατανίδια Μαγνησίας, αυτό το αφιέρωμα στο πλαίσιο αυτής της ωραίας ιστορίας που έχει φτιάξει και ο Θωμάς Κοροβίνης, 15 χρόνια εκδηλώσεις λογοτεχνίας και μουσικής στα Πλατανίδια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Ανέστης Μπαρμπάτσης, του οποίου ίσως να ξέρετε το βιβλίο, έχουμε μιλήσει γι' αυτό αναλυτικά εδώ στην εκπομπή, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετρονόμος, Μπαγιαντέρας, Δημήτρης Γκόγκος, Προπολεμική περίοδος. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Μπαγιαντέρα ο Ανέστης Μπαρμπάτσης και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε τώρα μαζί. Μετά θα τον ευχαριστήσω και για κάτι άλλο ακόμα, αλλά τώρα ας ξεκινήσουμε, ας του πω καλημέρα, να μιλήσουμε για τον Μπαγιαντέρα αυτό το πρωινό εδώ στην εκπομπή, αυτό το μουσικό που γεννήθηκε το 1903, στις αρχές δηλαδή του προηγούμενου αιώνα και που είναι από τα σημαντικότερα πρόσωπα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Καλημέρα, καλημέρα Ανέστη.
Καλημέρα Αναστασία. Ακόμη μια φορά ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ, είναι χαρά μου και είναι επίσης μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που διαβάζω τα κείμενά σου και όλα όσα έχεις γράψει και τις μελέτες σου και τις εργασίες σου για τον Μπαγιαντέρα, γιατί πραγματικά είναι πολύτιμο αυτό που κάνεις. Καλύπτεις ένα κενό στην βιβλιογραφία που πρέπει να υπάρχει για όλους αυτούς τους σπουδαίους εκπροσώπους του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο Μπαγιαντέρας ήταν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πυραιώτικου ρεμπέτικου με βάση τον μπουζούκι.
Όντως, ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς, διότι ήταν γηγενής και βίωσε όλη αυτή την εξέλιξη του πυραιώτικου ρεμπέτικου με βάση τον μπουζούκι. Δηλαδή, με όλα τα δάνεια, τα μουσικά που είχε αυτό το είδος στη γέννησή του. Καθώς όμως και μην ξεχνάμε ότι ο Πειραιάς ήταν ένα πολιτισμικό χωνευτήρι με ανθρώπους με διαφορετική καταγωγή που οι οποίοι είχαν μια διάδραση και μουσική μεταξύ τους και έγινε αυτή η ζήμωση αυτού του είδους. Οι γονείς του Μπαγιαντέρα πρέπει να πούμε ότι ήταν ο μπαμπάς του Ποριώτης, η μητέρα του Ιδρέα, γεγονός που φανερώνει και αυτή την εσωτερική μετανάστευση, δηλαδή στο πώς διαμορφώθηκε αυτό το νέο πλαίσιο του Πειραιά. Στο οποίο γαλουχήθηκε ο Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας.
Αυτός που μεγάλωσε στο Χατζικυριάκιο.
Στο Χατζικυριάκιο, ναι, στην περιοχή Βριώνη. Εκεί μεγάλωσε ο Μπαγιαντέρας, γεννήθηκε το 1903, πήγε σχολείο το 1910 στο Δημοτικό, φίδεσε και στο γυμνάσιο και στη νυχτερινή σχολή Προμηθεύς. Παράλληλα όμως είχε και μια μουσική παιδεία, διότι έπαιζε βιολί, πιάνο, κιθάρα, μαντολίνο. Και έπειτα από όλα αυτά μεταπίδησε στον μπουζούκι. Αν πούμε έτσι και για τη διδασκαλία αυτών των δυτικών συσσαγωγικά οργάνων, φαίνεται το πώς ο Μπαγιαντέρας είχε μουσικές επιρροές από διαφορετικά είδη που υπήρχαν στο πλαίσιο του Πειραιά αυτή την εποχή. Δηλαδή και με δυτικότροπα μουσικά χαρακτηριστικά, αλλά και ανατολικότροπα. Τα οποία μετουσίωσε και αποτυπώθηκαν στις μετέπειτα δημιουργίες του τη δισκογραφία, αλλά και τις ανέκδοτες δημιουργίες του.
Βέβαια. Όλα αυτά είναι αυτό που εμείς σήμερα πια, εδώ και χρόνια βέβαια, οι μελετητές το ονομάζουν νέο αστικό λαϊκό τραγούδι.
Ακριβώς, ακριβώς. Νέο αστικό λαϊκό τραγούδι. Το τραγούδι του Άστρος, δηλαδή.
Ναι, το τραγούδι της πόλης, αυτό. Ακριβώς, ακριβώς, της πόλης ναι. Του Πειραιά. Με ποιους συνεργάστηκε ο Μπαγιαντέρας?
Ο Μπαγιαντέρας έπαιξε με όλους αυτούς που γνωρίζουμε, δηλαδή και με τον Βαμβακάρη, με τον Μπαγιουμτζή, με όλη αυτή την πρώτη φουρνιά, τον Δελιά, τον Μπάτη. Έχει αναφορές δηλαδή, διότι στο βιβλίο είχα την χαρά και την τιμή να δημοσιεύσω ανέκδοτες προφορικές μαρτυρίες του Μπαγιαντέρα από συνεντεύξεις που είχε δώσει εν ζωή στον Κώστα Χατζηδουλή, τις οποίες που παραχώρησε ευγενικά και του οφείλω ιδιαίτερη μνήμα. Και μπήκαν αυτούς στο βιβλίο για να τιμήσουν και τον Κώστα Χατζηδουλή, αλλά να είναι και αυτούς ο λόγος του Μπαγιαντέρα που είναι τόσο γλαφυρός.
Και σπάνιες φωτογραφίες επίσης.
Δηλαδή... Και σπάνιες φωτογραφίες από διαφορετικά αρχεία συλλεκτών, αλλά και το αρχείο της οικογένειας, που με βοήθησαν πάρα πολύ.
Έτσι, τώρα ας πούμε κοιτάω ξανά τη φωτογραφία αυτή, που αυτή μία από αυτές διάλεξα να ανεβάσω για την σημερινή μας εκπομπή στην ανάρτηση. Που είναι ο Μπάτης, είναι ο Μπαγιαντέρας, είναι ο Στράτος.
Αυτή προέρχεται από το αρχείο του Ηλία Πετρόπουλου που βρίσκεται στη Γενάδη Βιβλιοθήκη, γι' αυτό την έβαλα έτσι, δηλαδή όπως είναι αποτυπωμένη και στο βιβλίο που γράφει τα σχόλια από κάτω.
Ακριβώς. Και
μιλητής, δηλαδή ο Ηλίας Πετρόπουλος. Και η άλλη φωτογραφία είναι μια φωτογραφία που τραβήθηκε από τον Κώστα Χατζηδουλή στον κήπο του σπιτιού του Μπαγιαντέρα, στον Άγιο Ιερόθεο, στα μέσα της δεκαετίας του 70. Τώρα πέρα από το βιβλίο, αυτή η μπαγιαντεριάδα, να το πω έτσι, έχει συνεχιστεί δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Ήταν ένα μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο του 2024, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που αφορά δηλαδή όλο το έργο του Μπαγιαντέρα, το δημοσιευμένο και το αδημοσίευτο. Δηλαδή το δημοσιευμένο εννοώντας αυτό που έχει αποτυπωθεί στη δισκογραφία.
70 μαζί. Τραγούδια είναι τα
70
δισκογραφημένα.
Τραγούδια είναι τα δισκογραφημένα. Όταν από το 1934 μέχρι το 1983, το 85 πέθανε ο Μπαγιαντέρας, και 9 δημοσιεύτηκαν, 9 ανέκοτα τραγούδια από την διάρκεια, στη χρονική διάρκεια, χρονική περίοδο, συγγνώμη, 1990-2008, από διαφορετικούς τραγουδιστές και ενορχιστρωτές.
Ναι,
εγώ τώρα έχω τη χαρά, την τιμή να η οικογένεια, δηλαδή μετά από ένα κλίμα εμπιστοσύνης έτσι που έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια, μου παραχώρησαν την ανέκοτη δημιουργία του Μπαγιαντέρα, η οποία προέρχεται κυρίως από χειρόγραφες παρτιτούρες, τις οποίες αναγράφεται μόνο η μελωδία. Αυτές λοιπόν τις επιμελήθηκα, τις διασκεύασα και τις ενορχίστρωσα στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής. Να συνεχίσω ή θες να...
Όχι, τι να συνεχίσεις, εγώ τώρα σε ακούω, βεβαίως να συνεχίσεις. Σε ακούω και σκέφτομαι τι πολύτιμη είναι αυτή η δουλειά που έχεις κάνει, πόσο έχει σκύψει στο έργο αυτό του σπουδαίου Ρεμπέτη που εμείς ακούσαμε λίγο πριν ένα τραγούδι. Ξέρουμε πολλά τραγούδια του, είναι στα αυτιά μας δηλαδή και στα ακούσματά μας χρόνια τώρα. Μερικές φορές μπορεί να μην συνειδητοποιούμε το εύρος εγώ αυτές τις ημέρες, επειδή μου κάνεις την τιμή να με έχεις καλέσει σε αυτή την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ακριβώς σε μια... Όχι, είναι όλη δική μου αλήθεια, στο λέω. Και τα ακούω και τα ξανακούω. Για μία φορά ακόμα σκέφτομαι, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές με τον Μπαγιαντέρα αυτό, ότι δεν είναι μόνο σε ένα είδος και σε μία θεματολογία τα τραγούδια του. Μπορεί να είναι από τραγούδια αγάπης μέχρι τραγούδια αντίστασης, τα οποία έγραψε απολύτως συνειδητά, γιατί
ο
είχε...
Αν μου επιτρέπεις, ο Μπαγιαντέρας πάνω σε αυτό είχε ένα συνθετικό ταλέντο, και ταλέντο δηλαδή στη γραφή του ποιητικού κειμένου, να μπορεί να αλλάζει το στυλ, το πώς έκανε ο Τσιτσάνης δηλαδή, που ξεκινάει το 36 και μέχρι το 85, το 84 που πεθαίνει, που γράφει σε διαφορετικά στυλ και να προσαρμόζει ακόμα και τη μετρική του ποιητικού κειμένου. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Μπαγιαντέρας, που φαίνεται και στο δισκογραφημένο του έργο, αλλά φαίνεται και στην ανέκοτη δημιουργία που έχει ετερόκλητα κομμάτια, δηλαδή έχει αποδημοτικό, νησιώτικο, καταδόρικο, ελαφρό τραγούδι, χασικλίδικο, βαρύ, να το περιγράψουμε έτσι τώρα απλά. Η φαντασία του δηλαδή φτερούγησε παντού, όπως λέει και ο Τσιτσάνης.
Και είναι και ένα υλικό το οποίο, αν το ακούσει κάποιος προσεκτικά και το συνδυάσει και με την εποχή στην οποία γράφτηκαν, είναι πραγματικά σαν να αποκτά μια εικόνα της εποχής και των συνθήκων της κάθε εποχής.
Ακριβώς. Τώρα το ενδιαφέρον είναι που θα πούμε αυτή την είδηση έτσι στην εκπομπή σου για την πρώτη φορά, είναι ότι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, σχεδόν λιγότερο από ένα μήνα, ξεκίνησα δηλαδή έτσι με δικά μου έξοδα και με φίλους μουσικούς να ηχογραφήσουμε όλο αυτό το υλικό, το ανέκοτο υλικό που υπάρχει και στη διατριβή, αλλά είναι και ένα ανοιχτό πεδίο ακόμη, γιατί υπάρχουν, είναι ένα παζλ ακόμα που δεν έχει δημιουργηθεί, πώς να το πω.
Υπάρχουν
ακόμα τραγούδια τα οποία δεν είναι αυτοτελείς δημιουργίες και προσπαθώ από συλλέκτες ή από το αρχείο της οικογένειας να βρω το στίχο ή τη μουσική αντίστοιχα. Εγώ έχω καταφέρει να βρω πάνω από 30 ανέκοτα τραγούδια. Ηχογραφήσαμε τα πρώτα 12 τραγούδια στη Θεσσαλονίκη, από εκεί ξεκινήσαμε με φίλους μουσικούς. Ένα από τους πλήρη εντάξει δηλαδή, που είναι ο Τσικουρίδης, ο Παπάς, η Δρακοπούλου, ο Μανώλης ο Πορφυράκης, τον Χρήστο τον Κοσμά, τη Ζωή Τσινιάρη και τον Παντελή Χατζικυριάκο από την Ντομπουρλίκα. Έτσι λοιπόν ηχογραφήσαμε 12, και τον Αλέκο Τσολάκη, μην τον ξεχάσω. Ηχογραφήσαμε 12 πρώτα τραγούδια και στη συνέχεια από το Σεπτέμβριο σιγά σιγά θα ηχογραφήσουμε και τα υπόλοιπα. Με σκοπό κάποια στιγμή να δημοσιευτεί αυτή η ιστορική καταγραφή, γιατί πρόκειται για ένα ρεπερτόριο το οποίο χρονολογικά εκτείνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 30 έως το τέλος της ζωής του Δημήτρη Γκόγκου Μπαγιαντέρα, το 1985.
Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία είδηση αυτή που μόλις είπες. Πρώτη φορά και εγώ την άκουσα. Και
παράλληλα, μαζί με το σκηνοθέτη, το Δημήτρη Ζάχο, που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, που που το ξέρεις,
Φυσικά
νομίζω
το
έχεις
ξέρω.
κάνει και ένα αφιέρωμα και τέτοια. Έχουμε ξεκινήσει να καταγράψουμε σε ένα ντοκιμαντέρ όλη αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ που θα αναφέρεται μεν στη ζωή και το έργο του, στη ζωή, σε βιογραφικά στοιχεία του Μπαγκαντέρ, όπως προκύπτουν και από τις καινούργιες πηγές και τεκμήρια που έχει αναδείξει έρευνα και χρονολογούν ορθά την πορεία του. Παράλληλα όμως θα καταγραφεί και αυτή η ανασύσταση και η αναδημιουργία, αν θες, αυτού του σπάνιου ανέκδοτου υλικού. Με νέους μουσικούς, δηλαδή, οι νέοι μουσικοί πώς παίζουν τον Μπαγιαντέρα,
Ναι,
ξέρεις,
ναι, ναι.
μετά από τόσα χρόνια που αυτό το ρεπερτόριο ήταν θαμμένο και αναδύεται.
Εξαιρετικό. Να πω βέβαια
Αυτό.
ότι πολλά περισσότερα θα ακουστούν την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη 22 Ιουλίου, στα Πλατανίδια Μαγνησίας, εκεί στο κτήμα του Θωμά Κοροβίνη, όπου
Τον
θα
ευχαριστώ
γίνει
πάρα
αυτή η
πολύ τον Θωμά.
εκδήλωση.
Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Ο Θωμάς, αν θυμάσαι που είχαμε κάνει την εκπομπή για την παρουσίαση του βιβλίου στην Τουμπουρλίκα, στον Παντελή,
Ναι, ναι.
είχε έρθει, ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές και το σκέφτηκε μόνος του και μου λέει: Ανέστη, θέλω να κάνω αφιέρωμα του Μπαγιαντέρα στο κτήμα μου. Λέω μεγάλη χαρά και τιμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
Για κάποιον που μπορεί να μην ξέρει, γιατί Μπαγιαντέρας, από πού αυτό το παρονίμιο?
Γιατί Μπαγιαντέρας,
Ναι,
εγώ
ναι,
γιατί
ναι.
ασχολήθηκα με τον
Όχι,
Μπαγιαντέρα?
όχι. Γιατί το παρονίμιο Μπαγιαντέρας, από πού το πήρε
Α,
ο ίδιος?
μάλιστα. Α, οκ. Το 1921 ανέβηκε στη Βιέννη από τον Εμερίχ Κάλμαν η ομώνυμη η οπερέτα με το όνομα Die Bagiadere. Bagiadere ήταν ένας ευρωπαϊκός όρος για τις Δεβαντάσι, δηλαδή τις Ινδές χορεύτριες των ναών. Και στο πλαίσιο της εξωτικοποίησης, πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Ευρώπη αυτή την περίοδο εμπνεύστηκαν από εξωτικές αναπαραστάσεις. Αυτή η οπερέτα Die Bagiadere, 10 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1922, ανεβαίνει στην Αθήνα από την ελληνική οπερέτα του Γιάννη Παπαϊωάννου. Και ενώ παράλληλα γνωρίζει στις ηχογραφήσεις 78 στροφών στην Αμερική από τη Μαρίκα Παπαγκίκα, τον Τέτο Δημητριάδη, ηχογραφείται η μουσική της, έτσι, στην ελληνική γλώσσα. Ο Μπαγιαντέρας τώρα, ο Δημήτρης Γκόγκος μάλλον, ακούει την οπερέτα. Δεν αποκλείεται να είχε παρακολουθήσει και την παράσταση, αυτό γύρω στο 1923, και το 1924 σε ένα γλέντι, μια τρελή αποκριά όπως λέει και ο
20
ίδιος,
χρονών τότε, έτσι.
20 χρονών, παίζει στο μπουζούκι την οπερέτα Μπαγιαντέρα
Και
σε
το
κάτι
έμεινε.
φίλος του και παρουσία ενός δημοσιογράφου Ζακυνθινού του Δελαπόρτο, ο οποίος έγραφε μια εβδομαδιαία σκοπτική εφημερίδα πυραϊκή και του γράφει ένα τετράστιχο, κομψό ναυτάκι και όμορφο και όμοιο μητέρας, κάθεται στα Ιδραίκα ο Μίτσος Μπαγιαντέρας και ούτω καθεξής, έχει και συνέχεια.
Και του έμεινε το
Έτσι
όνομα
λοιπόν
μετά.
υιοθετεί αυτό το παρονίμιο και υπογράφει στην πρώτη του δισκογραφική παρουσία του 1934 με το τραγούδι «Καπνολούδες». Δηλαδή πάνω στην ετικέτα αναγράφεται το όνομά του Μπαγιαντέρας.
Τι τραγούδι και αυτό όμως.
Ναι, ναι.
Επίσης έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια για τις γυναίκες. Ο
Ακριβώς, ακριβώς.
Μπαγιαντέρας. Θα τα
Για
πούμε
τη
όλα
γυναίκα
αυτά.
και τον έρωτα.
Έτσι, θα
Να,
τα
να μην
πούμε όλα αυτά.
ξεχάσουμε,
Πες μου, όχι,
συγγνώμη
ναι.
Αναστασία, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι στην παρουσίαση, δηλαδή στο κτήμα στα Κοροβίνια 2025, θα παίξουν η μουσική «Η ζωή τσινάρι», κιθάρα και φωνή, ο Χρήστος Κοσμάς μπουζούκι και φωνή και εγώ μπουζούκι και φωνή επίσης.
Και φυσικά θα μιλήσουν ο Θωμάς Κοροβίνης, θα μιλήσει η Εύη Κουτρουμπάκη, θα μιλήσει ο Γιώργος Μακρύς, εσύ βεβαίως, ο Ανέστης Μπαρμπάτσης. Θα έχω πραγματικά την τιμή να
και εσύ.
πω κι εγώ δύο λόγια. Και το συντονισμό θα το κάνει η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα. Τώρα,
Ακριβώς.
Τελευταία ερώτηση. Γιατί, τελευταία για σήμερα, έτσι, μην νομίζεις πως ξεμπερδέψαμε με τον
Ναι.
Μπαγιαντέρα, γιατί τώρα όσο μου λες ότι έχεις και μουσικούς από Θεσσαλονίκη που γράφετε, κάνετε, όλο στο μυαλό μου τριγυρίζει. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να κάνουμε κάποια στιγμή και ένα live στο ραδιόφωνο. Αλλά
Βέβαια,
κάτσε
φυσικά.
τώρα να σε ρωτήσω. Γιατί τελικά, μάλλον έπρεπε αυτό να ρωτήσω όπως και εσύ κατάλαβες, γιατί ασχολήθηκες με τον Μπαγιαντέρα, γιατί τόση αγάπη στον Μπαγιαντέρα?
Τώρα αυτή είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν πάντα, αλλά δεν... κοίταξε να δεις. Τώρα εγώ παίζω μπουζούκι από μικρό παιδί. Ακούω ρεμπέτικα από πολύ μικρός. Οπότε όλο αυτό είναι γνώριμο πεδίο. Δεν είναι τώρα γιατί ο Μπαγιαντέρας, γιατί ο Τσιτσάνης, γιατί ο Βαμβακάρης, γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Βέβαια στον Μπαγιαντέρα είχα γράψει ένα βιβλίο, όπως ξέρεις, για τον Τσιτσάνη, που πάλι με είχες φιλοξενήσει στην εκπομπή. Όταν έκανα το μεταπτυχιακό, είχα σκεφτεί να κάνω μια μουσική μεταγραφή και ανάλυση μελωδικής και αρμονικής συμπεριφοράς στο έργο κάποιου συνθέτη. Λέω, τα τραγούδια αυτά του Μπαγιαντέρα ήταν γνώριμο πεδίο, τα έπαιζα, αλλά υπήρχε και ένα πρόσφορο έδαφος, γιατί κάποιος δεν είχε ασχοληθεί πρωτύτερα. Αλλά όλο το ταξίδι ξεκίνησε από τη στιγμή που θέλησα να κάνω ένα βιογραφικό. Λέω, κάτσε να δούμε πότε γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Και αναζητώντας τις πηγές που για τον Μπαγιαντέρα δεν είχε γραφτεί προηγούμενα ένα βιβλίο, υπήρχαν αποσπασματικές σε περιοδικά στον τύπο και σε βιβλία κτλ. Λέω, εντάξει, να δω πότε γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Εκεί είδα τρεις διαφορετικές ημερομηνίες. 2, 3 και 4. Λέω, κάτσε. Θα πάω, λέω, στο ληξιαρχείο Πειραιά να γνωρίσω. Και έτσι ξεκίνησε μετά. Όλη αυτή η μπαγιαντηριάδα
δεν ήθελε
που λέω
πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι για έναν άνθρωπο που αγαπάει το ρεμπέτικο όπως εσύ, το να μπει στην καρδιά του Πειραιά εκείνης της εποχής που διαμορφώνεται αυτό το τραγούδι, δεν θέλει και πολύ μετά για να θες να μάθεις κι άλλα πιο πολλά, πιο πολλά. Δηλαδή είσαι στη μήτρα των πραγμάτων που μετά αγάπησες.
Για να μάθω κι εγώ μια πληροφορία, ήταν και για μένα έτσι τελεαστικό, γιατί έμαθα και πολλά πράγματα που γνώρισα και το Χατζηδουλή και ένα... και πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν, πάρα πολλούς, ανώνυμους και επώνυμους. Μπήκα και εγώ σε μια διαδικασία που για να βρεις μια χρονολογία, ξέρεις τώρα, όταν ψάχνεις να βρεις πότε πήγε στο στρατό ή πότε βγήκε από τη φυλακή ή πότε έγινε αυτό ή τα μαθητικά του αρχεία, τι βαθμό είχε πάρει στο ένα, στο άλλο. Ξέρεις, είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται και μου αρέσει πάρα πολύ.
Αυτό.
Δηλαδή ακόμα σου λέω δεν έχει τελειώσει το ψηφιδωτό της ανέκδοτης δημιουργίας.
Και εγώ θα πω και κάτι παραπάνω, το οποίο αφορά βέβαια και πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και ερευνητικά με αυτό, ότι σε μια χώρα στην οποία η μουσική, το κομμάτι της μουσικής και των τραγουδιών είναι μεγάλο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του πολιτισμού μας, το να έχουμε τόσο πολύτιμα βιβλία και μελέτες όπως η δική σου για τον Μπαγιαντέρα, αφού γι' αυτόν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία. Να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κόρη του, την Έλλη Γκόγκου Μαργαρίτη, για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση, και την εγγονή του, τη Δέσποινα Ιωάννου Γκόγκου, και τον σύζυγό της, τον Βασίλη Φλότσο, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και πλέον έχουμε γίνει έτσι, πώς να σου πω, υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και κάτι παραπάνω και αγάπης. Ένα έτσι συγκινητικό για τον Μπαγιαντέρα είναι ότι ο Μπαγιαντέρας, επειδή τυφλώθηκε το 1941 και δεν έπαψε ποτέ να καταγράφει σε χειρόγραφες παρτιτούρες και χειρόγραφα στίχων τις μελωδίες του, έτσι προέκυψε και η ανέκδοτη δημιουργία. Δηλαδή, το ενδιαφέρον είναι ότι καταγράφει, για παράδειγμα, μια μελωδία σε μπολερό ρυθμό, μετά θέλει να την αλλάξει, την καταγράφει πάλι σε ζεμπέτικο, θέλει να την αλλάξει και καταγράφει πάλι σε χασαποσέλιδο. Δηλαδή, δείχνει αυτός ο άνθρωπος πώς γνώριζε και την αξία του γραπτού. Ό,τι μένει. Και ο Στυφλός έκανε αυτή την προσπάθεια για να μείνουν οι δημιουργίες του. Και δεν είναι τυχαίο που έμειναν όλα αυτά τα έγγραφα σε αρχεία συλλεκτών και στο αρχείο της οικογένειας. Και έτσι είναι συγκινητικό που εγώ πήρα αυτό το ρόλο, έπεσε δηλαδή αυτός ο κλήρος σε μένα, για να αναδυθεί όχι μόνο δηλαδή τα βιογραφικά του στοιχεία που παρουσιάστηκαν έτσι τεκμηριωμένα στο βιβλίο, αλλά να αναδυθεί όλος αυτός ο πλούτος που ήταν θαμένος, δηλαδή όλη αυτή η ανέκδοτη δημιουργία του.
Ναι.
Αυτό έχω να πω. Είναι συγκινητικό και για μένα δηλαδή.
Βέβαια.
Αυτό, έτσι, δεν είναι...
Και η μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά και ότι συναντάς το υλικό, το πρωτογενές, το δικό του.
Και δικαιώνεται και αυτός για αυτή την επιλογή να κρατήσει όλα αυτά
γιατί
τα
αρχεία.
Γιατί
δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Πάρα πολλά έχουν χαθεί. Αυτός για κάποιο λόγο, βλέποντας διορατικά μπροστά του, έχοντας και τις γνώσεις ίσως, ήθελε οπωσδήποτε να τα αφήσει και να υπάρχουν, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια, και είναι συνηθό να τα διαβάσεις, δηλαδή να τα αποδελτιώνεις κατά κάποιο τρόπο και τη μουσική και το στίχο, και να γίνονται πάλι τραγούδια, να δίνουμε πνοή δηλαδή σε αυτό το θαμμένο έργο. Όπως το λέω, ακούγεται έτσι λίγο, ξέρεις, αλλά είναι όντως έτσι.
Είναι
όταν ακούς μια μελωδία που ήταν θαμμένη τόσα χρόνια και ένα στίχο και της δίνεις πάλι πνοή, και αυτό το βίωσα τώρα σε αυτό που σου είπα πριν με τα παιδιά, με τους φίλους από τη Θεσσαλονίκη που γράψαμε τα πρώτα τραγούδια, και ευελπιστούμε να γίνει και αυτό, να παρουσιαστεί όπως είπα αυτή η ιστορική ηχογραφημένη εκδοχή μαζί με το ντοκιμαντέρ που θα κάνουμε με τον Δημήτρη Ζάχο.
Η εκπομπή είναι πάντα ανοιχτή για να παρουσιάσετε οτιδήποτε. Τις δουλειές του Δημήτρη Ζάχου τις έχουμε δει και τις έχουμε θαυμάσει. Και πάντα μου κάνει εντύπωση ο τρόπος και η ευγένεια με την οποία προσεγγίζει στα ντοκιμαντέρ τους ανθρώπους στους οποίους κινηματογραφεί. και νομίζω πως θα είναι πολύ ωραία δουλειά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα πούμε σε μία εβδομάδα ακριβώς από κοντά.
Ωραία.
Στα Πλατανίδια Μαγνησίας, εκεί στο κτήμα του Θωμά Κοροβίνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέστη.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ
Αναστασία.
Πολύ.
Φιλιά πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Τραγούδια του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη Γκόγκου, ξέρουμε και αγαπάμε πολύ. Υπάρχουν κάποια που είναι πολύ αγαπημένα και γνωστά και κάποια που είναι λιγότερο γνωστά. Νομίζω πως αυτό που θα ακούσουμε είναι από τα λιγότερο γνωστά και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα.
Έλα να περπατεύσεις.